метрге. Ал эми ысык көлдүн ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Бишкек шаарында жаан чачын болушу мүмкүн, туман түшүшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Азыр Бишкек студиясына сөз беребиз. Биз менен байланышта кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов. Кубанычбек, кандай шашылыш кабар бар?
Мына азыр биз жогорку кеңештен азыр келдик. Республика фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов кечки саат 7:00 өтүп КСДП ата журт жана республика фракцияларынын үчилтигинин негизиндеги парламенттеги башкаруучу коалиция түзүлгөндүгүн расмий жарыялады. Аталган расмий жарыялоо иш чарасы бүгүн 16 декабрь күнү түшкү саат 12:00 белгиленип, бирок кандайдыр бир белгисиз себептер менен артка жылып кеткендигин, ал Ар-Намыс жана Ата Мекен фракцияларынын жетекчилерин аталган коалицияга кирүүгө ынандырууга жасалган жолугушууларга кеткен убакыт менен байланыштырды. Өмүрбек Бабанов аталган эки фракциянын жетекчиси экөө тең өздөрүнүн жүйөлөрүн айтышып, кеңири коалицияга кирүүдөн баш тартышкандыгын белгиледи. Аталган коалицияга кирген фракциялардын мүчөлөрүнүн жалпы саны 77 депутаттан турат. Макулдашууга ылайык, коалицияга кирген фракциялар андан кеминде 2 жылдын ичинде өз алдынча чыгып кетпөө тууралуу милдеттенме алышкандыгын айтты Өмүрбек Бабанов. Эртең жогорку кеңештин олтурму чогулуп, анда коалициянын атынан көрсөтүлө турган талапкерлерди төрагалык жана өкмөт башчылык орунга шайлоо жүргүзүлө тургандыгы айтылды. Өмүрбек Бабанов коалициялык өкмөттөгү макулдашууга ылайык эң башкы жогорку 3 кызмат бөлүштү өлгөндүгүн айтып, өкмөттөгү калган орундарга талапкерлер башкаруучу коалициянын атайын кеңешмесинин негизинде гана тандала тургандыгын белгиледи.
Коалициянын чечими боюнча биздин негизги принциптерди сактап туруп, коалициондук келишимге кошулайык. Ошонун негизинде коалиция сунуштап туруп көрсөтсүндөр дегенбиз. Бул премьер министрге Алмазбек Атамбаев көрсөтүлдү коалициянын атынан. Бул коалициянын атынан төрагалыгынын ордуна Акматбек Келдибеков көргөзүлдү ата журттан. Биринчи вице премьер экономика тармактарды көзөмөлдөй турган жагынан Бабанов көрсөтүлдү республика партиясынан. Ушул өкмөттүн жетекчиси шайлангандан кийин ошондо бир топ кандидатураларды карайт. Ошонун ичинде мен ойлойм, тиги өтпөй калган партияларды да кандидатуралары каралат деп ойлойм.
Ошол эле учурда расмий эмес бул актар өкмөттөгү социалдык сектор ата журт фракциясына, экономикалык бөлүк болсо республикага жана коопсуздук коргонуу жагы социал демократтарга ыйгаруу маселеси буга чейин макулдашылгандыгын белгилешүүдө. 17 декабрь күнү жогорку кеңештин олтурумунда парламенттин жана өкмөттүн түзүмүн бекитүү жагы да карала тургандыгы айтылды. Өмүрбек Бабанов парламенттин жана өкмөттүн түзүмү, ошондой эле курамы боюнча маселелер олтурумдун жүрүшүндө белгилүү боло тургандыгын эскертти.
Кубанычбек, кыскасы эртең парламенттин кезектеги жыйыны болуп, анан ошол кезде ушул коалициянын жарыяланышы жөнүндө маселе коюлабы экен?
Негизинен бул маселе ошо бүгүн бүдөмүк болуп аткан эле, мына кечки саат 7:00 карата гана мына ушул маселе такталды. Эртең жогорку кеңештин атайын олтурму чакырыла турган болуп, азыркы учурда ошо эртеңки жыйынга даярдыктар болуп жатат.
Жакшы, рахмат. Кубанычбек Жолдошов биздин кабарчыбыз Бишкектен. Кыргызстандагы коалиция түзүү маселеси боюнча соңку маалымат менен тааныштырды. Докторубузду улантабыз. Каракол шаарында улуттар аралык араздашы болот деп тынчсызданууга негиз жок. Жергиликтүү расмий бийлик коомчулукту ушинтип ынандырып атат. Бул аралыкта улуттук азчылыктын айрым өкүлдөрү азыркы окуя ынтымакта жашап келеаткан көп улуттуу калктын мамилесин салкындатып койду деп жатышат. 7 декабрда Каракол шаарындагы бир топ имараттардын дубалдарына, айнектерине улуттарды кайраштырган жазуулар пайда болгон эле. Бул окуянын чоочайын кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы жеринде териштирип кайтты.
Караколдун чок ортосунда жайгашкан 3 кабаттуу факир кафеси 7 декабрга чейин шаардыктарды жана конокторду даамдуу тамактар менен тейлеп келаткан ири ашканалардын бир катары белгилүү болчу. 7 декабрда анын дубалдарына, терезелерине белгисиз бирөөлөр өзбек уйгур улутундагы тургундарды опузалаган сөздөрдү кара сыр менен жазып кетишиптир. Факир кафесине өзбек үй бүлө эл кылат экен. Азаттыктын кабарчысы менен жолукканда Сахида Кожойке жүрөктү опкол жуткан мындай түрү суук жазуулардын пайда болгонуна азыр да ишенбей жатканын айтты.
Но у нас не было никогда таких конфликтов вот между нациями, вот именно...
Улуттар арасында жаңжалдар айрықша сүкілді еч қачан болғын емес. Улуттар ортосында топылын қылайын деп атай біреулер келген бі деп та ойлайды екенсің. Біздікілер біздің ел антпейді, бардығы ақ жүрек адамдар.
Захиданы өзгүчү 21 декабрда бирди көрөсүңөр деген кыяздагы опуза азырда коптондуруп турат.
Вот 21 числа сказали, что вот будет такое. И ждём, что будет 21 числа. И вот как на пороховой бочке сидим.
21-де эмне болот деп күтүп, эмне капсалаңы болуп кетет деп эле күтүп отурабыз. Чынын айтканда өзүңдүн бизнесиң үчүн, балдарың үчүн санар кайт экенсиң.
6 декабрдын түнүндө опуза жазууларды жалгыз эле факир кафесин эмес уйгур өзбек улутундагы жарандар иштеген ээлик кылган имараттардын бир тобуна жазып кетишкен экен. Алардын бири Зарина кафеси. Анын ээси уйгур улутунун өкүлү Жанна Захидадан айырмаланып, бул окуяны улуттуу деп деле ойлогон жери жок.
Нет, знаете, в тот день на самом деле очень много было молодых ребят.
Билесизби, ал күнү чынында эле 18-20 жаштагы өтө көп жаш балдар жүрүшкөн. Алар мас болчу, шаардыктарга окшобогон айылдан келген балдар өңдөнгөн. Мен деле ал күнү ошол өңдүү балдар тентектик кылып коюшса керек деп ойлодум.
Деди Азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде Жанна. Демейде улуттар аралык араздашууну боюна жуутпаган караколдуктар азыр эми ар кандай түкшүмөлдөр менен баш оорутуп турган чагы. Маселен, шаардык такси айдоочулардын бири элди козуткан үчүнчү күч болушу мүмкүн деп болгойт. Ал эми Дунган улутундагы соодагер Фарид Ош окуясын уюштургандар Ысык Көлдө да жаңжал чыгаргысы келип жатат деген ишенимде.
Сейчас они добиваются, чтобы иссык-кульские люди тоже стали, тоже чтобы шли против, чтобы нацизм был тоже в Иссык-Кульской области.
Алар эми Иссык-Көлдө дагы улуттар арасында жаңжал чыгарууга аракет кылып жатышат. Бул биздин кызыкчылыгыбыздагы иш эмес. Өлкө ынтымакта жашашы керек. Биз митингдерди каалабайбыз.
Азаттыктын сурамжылоолоруна караганда жергиликтүү эл арасында бул окуядан беймаалым калган адамдар сейрек учурайт. Улуттар аралык араздашууга түрткөн жазуулардын артында бийлик талашкан саясий күчтөр же диний экстремисттик күчтөр болбосо сырткы күчтөр турушу мүмкүн. Алар аракеттерин андан ары да улантышы ыктымал деген эңдүү жоромолдор басымдуулук кылат экен. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев болсо мындай кооптонууга негиз жок деп ишендирди.
Жок, мындай болбойт. Жана жасып кетип атпайбы? Мына сарттарга өлүм деп, мына кара көлдө жана сиз айткан Ошто деле жасып кетип токмокто кээ бир жерлерде жасуулар болуп атат. Эми бул түрткү берген кишилер бар арасында. Бирок жанагы десант түшүп, анан боевиктер келип, согуш ачып жиберет экен бардык жерде дегенден биз алыс эле да бул жерде. Бардык өткөт контролум.
Деди Азаттыктын суроолоруна берген жообунда ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев. Антке менен Ош окуясынан калктын үрөйү учуп турган убакта Караколдун соода жайларында пайда болгон опуза жазуулар аз улуттардын айрым өкүлдөрүнө психологиялык басым катары тийип жатканы байкалат. Фарид аттуу Дунган улутунун өкүлү азыр кыргыз тилдүүлөр арасында ким кайсы улуттан экендигин ачык эле териштиргендер пайда болгонун айтат. Ал эми Мавлян.
Да, после вот этих событий как-то уже отношения не такие.
Могул окуядан кийин мамилелер мурдагыдай болбой калды. Мамилелер психологиялык өзгөрүүгө туушукту. Мурдагыдай ынак болбой калышты. Бул окуя таасир этпей кое алган жок.
Дейт караколдук уйгур жигит Мавлян. Бул аралыкта бийлик өкүлдөрү улуттар аралык араздашууга караколдо жол берилбестигин, ага негиз болуучу себептер да жок экендигин айтып жатышат. Ысык Көл облусунун губернаторунун орун басары Асаналиев Мухаммед аз улуттарда кооптонуу Ош окуясынын учурунда болгондугун айтат. Азыркы учурду ал кезге салыштырып болбойт. Калктын көпчүлүгү акыркы окуяга өзгөчө деле маани берген жери жок. Анын үстүнө жазуу аркылуу опузалуу фактысын бийлик катуу көзөмөлгө алып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат, дейт облустук бийлик өкүлү.
Улуттар арасындагы жанагындай ушак айрымдар боюнча эч кандай кооптонуп турган негиз жок. Жөн эле бейбаштык, бейбаштардын эле кылган иши.
Ички иштер министрлигинин облустук башкармалыгынын маалыматы боюнча 7 декабрда Каракол шаарынын борбордук көчөлөрүндөгү айрым имараттарда, базарларда пайда болгон улуттук араздашууга түрткөн жазуулар боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү жүрүп жатат. Бурулкан Түрдүбек кызы, Каракол, Бишкек.
Кыргызстандык белгилүү журналист Геннадий Павлюкту былтыр 16 декабрда Казакстандын Алматы шаарында белгисиз бирөөлөр колу бутун таңып туруп 6 кабаттан ыргытып жиберишкен эле журналист эсине келе албай жатып ооруканада көз жумган. Жакында Казак прокуратурасы журналистти өлтүргөн деп шектелген кыргызстандык жаран Алдаяр Исманкуловтун үстүнөн сот иши баштала турганын билдирди. Бул окуяга Замира Кожобаева кайрылат.
Ибрагим Рустамбек аттуу псевдоним алдында белгилүү Геннадий Павлюктун денеси 2009-жылы 16 декабрда Алматыдагы Фурманов атындагы көчөдө орун алган көп кабаттуу үйлөрдүн алдынан табылган. Журналист 6 кабаттан буту колу байланган абалда ыргытылганы айтылып, кабыргалары сынып, мээси чайкалган Геннадий Павлюк ооруканада эсине келе албай жатып үзүлгөн. Көп өтпөй ошол эле жылы 29 декабрда Казакстандын КТК телеканалы Геннадий Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын коопсуздук кызматынын офицерлеринин тиешеси бар деген маалымат айтып чыккан. Ошол эле замат Кыргызстандын күч кызматы бул маалыматтарды жокко чыгарган эле. Кийинчерээк 14-январда Венада журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Казакстандын ЭККДдагы өкүлү Адил Ахметов да
это политическое убийство, я бы сказал. Кому-то он помешал.
Бул саясий өлтүрүү. Тырмакчадагы кимдир бирөөлөргө ал тоскоолдук жасаган. Журналист өзүнүн журналистик кан иши менен алектенген. Эмне кыласың? Кылмыш жасалды. Албетте, белгилүү бир чаралар көрүлөт.
Деп айтып алган эле Казакстандын Европа коопсуздук кызматташтык уюмундагы өкүлү Адил Ахметов. Апрель окуясынан кийин Кыргызстанда бийлик алмашкан соң журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө чындыгында коопсуздук кызматынын тиешеси болгону ачыкталды. Үстүбүздөгү жылы октябрь айында казак милициясы Геннадий Павлюктун өлүмүнө шектүү 2 кишинин кармалганын маалымдаган. Ал эми 1 декабрь күнү Алматы шаарындагы Алматы райондук соту бул ишке шектүү деп кармалгандардын бири кыргызстандык жаран Алдаяр Исманкуловду камакка алууга санкция бергени маалым болду. Кыргызстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Мелис Турганбаевдин азаттыкка билдиргени боюнча Алдаяр Исманкуловду мурдагы бийлик калкалап келген.
Апрелге чейин бул баланын политический крышалары бар болчу, өйдө жактан көп поддержка кылып турушчу, ошонун негизинде казактар деле бияктан алып кете албай, кармай албай жүрүшкөн. Анан эми мына азыр апрелден кийин бияктан качып анан Алматага барганда ошол жерден кармалып, азыр мына иш жүрүп атат тиги жерде.
Мелис Турганбаевдин айтымында Алдаяр Исманкуловко Кыргызстандын ички иштер министрлиги тарабынан да мурда бир нече кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүгү убагында ар кандай себептер менен кыскартылып жабылган болсо да, булардын бардыгын жогорку сот аркылуу жокко чыгартып, азыркы ички иштер министрлиги кайрадан козготту.
Биз айтып атабыз, бизде уголовный иштер бар, менин келерим менен куралдар менен кармалган иштердин баардыгын көтөртүп жогорку сот аркылуу кайра атмен кылдырып туруп, анан азыр даярдап койгонбуз иштердин баардыгын генеральный прокуратурада. Эс алып келсе ошол иштер менен камап туруп, анан деген бул жерден тиги Павлюктун өлүмүнө эгерде катышы болсо, ошону менен дагы иштеп бергенге биз бүгүн даярбыз.
Дейт Мелис Турганбаев. Алдаяр Исманкулов Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу жоопко ушул кылмыш жасалган жерде, тагыраак айтканда, Казакстандын Алматы шаарында тартылат. Анткени эл аралык укуктук норма ошондой. Ошондуктан Исманкуловду мурда козголгон кылмыштардын негизинде жоопко тартуу үчүн Кыргызстанга өткөрүп берүү сунушу Казакстанга жолдонгон, дейт Башкы прокуратуранын эл аралык укуктук кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Тилек Мурзакулов азаттыкка. Геннадий Павлюктун өлүмү саясий буйрутма менен болду деген божомолдор ал өлтүрүлгөн учурдан тартып эле айтыла баштаган. Анын ошол кездеги күчтүү оппозиция лидери Өмүрбек Текебаев менен чогуу оппозициялык ата мекен деп аталуучу сайт ачуу ниети ишке ашырылар алдында ушундай окуя болгону тууралуу да сөз болгон эле. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Геннадий Павлюк мурдагы бийликтин буйрутмасынын курмандыгы болгон. Эгер Бакиевдин режими кулабаганда анын өлүмүнө байланыштуу иш ачылмак эмес деп эсептейт.
Кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей бул иш ачылып отурат. Эгерде Бакиевдин режими бийликтен кетпегенде бул иште жоок боюнча калмак. Исманкулов бир нече ушундай чатак иштерде катышкан фигурант катары белгилүү болгон. Анан ушул мурунку президент анын балдары орусча айтканда крышевать этип кызматтан кызматка жаңжалына карабастан кызматтан кызматка көтөрүп жүргөн.
Өмүрбек Текебаев журналисттин өлүмүнө катыштыгы бар адамды мурдагы бийлик колтугуна катып, керек учурда пайдаланып келген деп ырастады. Коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери Алдаяр Исманкуловдун үстүнөн 1996-жылдары баң затка жана курал жаракка байланыштуу кылмыш иштери козголгон. Ал ошондой эле мурдагы кылмыш төөлү маркум Рысбек Акматбаев жана анын жээндери Мирлан Нурлан Коноевдер менен табакташ, танапташ болуп келгени айтылып жүрөт. 2006-жылы белгисиз бирөөлөрдүн колунан каза тапкан белгилүү спортчу Ратбек Санатбаевдин өлүмүнө да Алдаяр Исманкуловдун тиешеси бар деген шектенүүлөр айтылганы менен аны камакка алууга ошол тушта прокуратура каршы чыккан. Айрым божомолдор боюнча Алдыяр Исманкуловду экс-президент Курманбек Бакиевдин уулу, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрага орун басары Марат Бакиев колдоп жүргөн. Алдыяр Исманкулов болсо жооп иретинде бийлик жашыруун тапшырган саясий буйрутмаларды аткарып келгендиги айтылат. Ички иштер министринин биринчи орун басары Мелис Турганбаев бул божомолдорду толугу менен ырастады.
Билесиздер, бул Алдыяр Исманкуловду биз 2005 жылы куралдар менен кармап, наркозаттар менен кармаганда дагы ушунчалык изүчү болуп, иштин бардыгын кыскача айтканда сындырышып, будан майлап туруп анан деген актап туруп чыгарып жиберишкен. Анан ошого байланыштуу деп билесиздер, мен дагы унутуп калышып, эмечкен эми бул Алдыяр Исманкулов бул өзү ошол Марат Бакиевдин эң жакын досу болчу. Ошондой эле жанагы криминальный авторитет Ырысбек Акматбаевдин инилери менен булар чогуу иштеп, чогуу чоңоюшуп 96 жылдары мен ошо Свердловскийде иштеп жүргөндө булар каракычылык менен колго түшүшкөн болчу. Бул бала ошондон да бошоп кеткен болчу.
Деди Мелис Турганбаев. Өткөн жылы 16 декабрда Казакстандын Алматы шаарында кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк өлтүрүлгөн учурда Алдыяр Исманкулов Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде техникалык кызматты жетектеп турган. Казакстандын башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча жакынкы күндөрү Алматы шаарындагы Алматы райондук соту Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча соттук териштирүүнү баштамакчы. Бишкектен Замира Кожобаева.
Быйыл сентябрь айындагы эсептөөлөр боюнча мектепке барбаган балдардын саны 1800 жеткенин Билим берүү жана Илим министрлиги билдирген болчу. Эл аралык жана жергиликтүү бейөкмөттүк уюмдар болсо окубаган балдардын саны 30 000 ашып кеткен деп ырасташууда. Байкоочулар окуучулардын мектепти таштап кетүүсүнүн башкы себептери катары ата-энелердин жоопкерсиздигин, мектептеги төлөмдөрдүн көптүгүн, жакыр турмушту атады. Кененирек Канымкүл Элкеевнин материалында сөз болот бул тема.
Азыр мына кежек келиңиз, келиңиз. Эй, катышыңыз. 62 грамм мишка.
Мына аделетчи.
Арык чырай, беттери суукка үшүп, кызыл көк тартып, бирок үшүгөнүн деле сезбей кардарлар тузатып жаткан бул өспүрүм кыздын аты Алтынай. Ал 3-чү класстын окуучусу. Өз жашы менен эсептегенде 8-чү класста окушу керек эле. Алтынай балдар менен иштеген бейөкмөт уюмдардын тизмесине киргизилип, учурда шаардагы мектептердин биринде окуп жатат. Ошентсе да мынантип окуудан кийин же окууга чейин базарга чыга калып, таразда иштетип акча табат.
Канчанчы класста окуйсуң?
Мен 8. Азыр 3-чү класста окуйм.
Каякта окуйсуң?
Эми Бучукта.
Бучук десе?
Эми 13-чү мектеп.
10-чу.
10-чу. Бул жакка кайсыл убакта келип иштейсиң? Саат 2:00 келип иштейм, саат 5:00 кетем.
Алтынайдын айтуусуна караганда, ал бир үй бүлөнү багууну мойнуна алгандай.
Атиниң үйдөбү? Үйдө ооруйт, ооруп жатат. Кичке балдар жети айлык. Мен иштеп келем. Дагы бир братишкам бар. Ал укол алып ооруп.
Алар сен багып турбайсың анда?
Нан пан алам.
Мектепте китептерден кыялбайсыңбы? Кисрат ручка алышым керек.
Ошо алыш керек, ошо да акча керек да.
Деген менин кичинекей маектешим келген кардарларды башкаларга алдырып жибергиси келген жок. Шыпылдап арык узун кара тору колдору менен таразаны тууралап кирди. Алтынайдын айтымында кээде ал эртелеп базарга чыгып мектепке барбай да калат. Сабактардын бардыгын жакшы көрөрүн, айрыкча сүрөт тартууга кызыгаарын айтат. Ал эми менин кийинки маектешим Ош базарында араба түртүп иштейт. Аты Санжар.
Бул жака иштегели келген эдем, ошондон жүрөм да.
Каяктан келдиңер?
Лейлек.
Окууң кандай болот анда?
Окууга эми Кудай буюрса 4-чү күн барам.
Лейлекке кетесиң кайра. Окууну бүтүп, анан чоңу болгондо ким болгуң келет?
Артист болгум келет.
Бишкекте Алтынай менен Санжардай болуп убактылуу иштегени келип, бир отолу окуй калган балдардын саны арбын. Билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектепке чейинки билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тамира Кудайбергенованын айтымында окууга барбай калган балдардын саны республика боюнча 1800 баланы түздү. Бул сан өткөн жылга салыштырмалуу 50 көп. Эсептөө жаңы окуу жылы башталгандан кийин жүргүзүлгөн.
Бул арасында мектепке барбагандар бар. Мектепке ошол былтыркы балдар дагы бар. Келип бир ай, эки ай окуп кайра кетип калган да балдар бар. А көбүрөөк окубай калган балдар көбүнчө түштүктө болуп атат. Себеби мынакей жайында атенлер балдар менен Казакстанга иштеп кетип атышат, балдарын алып кетип, чүйгө келип иштеп кетип атышат. Маалымат боюнча көбүнчө миграция менен алып кетип атат. Эң негизги маселе. Башталгыч класста бизде 100% келген бала сөзсүз түрдө окуйт. Көбүнчө 7-8 класстардан болуп атат.
Бириккен улуттар уюмунун балдар кору жана эл пикир борбору 2008 жылы окуй алган балдар жөнүндө иликтөөсүн жарыялаган. Баянда Кыргызстанда мектепке барып кайра чыгып кеткен жана такыр мектепке барбаган балдардын саны 60,000 ашуун деп көрсөтүлөт. Сурамжылоодо көпчүлүк балдар үйүнө жардам берип иштегендиктен окууга барбай калганын жана окуусу келбегенин белгилешкен. Андан кийин каражат тартыштаган, мектепке барганга кийими жоктугун белгилешкен. Балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Талай Жакыпов окубай калган балдардын саны 60,000 дегенге ынана бербегени менен мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйүп жатканын моюн калды. Балдарды коргоо борбору жыл сайын шаардагы базарларды кыдырып, мектепке барбай калган 100-200 баланы мектепке кайтаруу аракетин көрүп келет.
Кыргызстанда азыркы күндө менин баамымча да жеке баамымча окубай калган балдардын саны көбөйүп атат. Себеп дегенде бул Казакстандан мигранттарды кайра берип чыгарып атпайбы? Ошондон азыр келип аткан балдар көп да, анан алар баягы Казакстандан окуганы бар, окубагандар балдар бар экен, документтери жок балдар көп. Вроде сентябрь айында базарды толугу менен карап, ошол жердеги балдар алардын баарын каттап анан мектепке 200 баланы киргизгенбиз да. Анан азыр базарга барсак кайра эле 2-3, 4, 5, 6 чыгып атат да ошондой балдар кайра эле. Анан ал балдардын киргени кирип, анан кирбегендердин баягыны кайра ошолордун үйлөрүн издеп адрестерине барып көпчүлүгүн таппай койдук да. Себеби жана квартирада жашаган адамдар бүгүн бир бул квартирада, эртең тияка көчүп кетип калып атышпайбы?
Адистер окубаган балдардын көбөйүшүн сабактардын кызыксыз өтүлүшү менен да байланыштырып келишет. Андан сырткары мектептердеги ар кандай төлөмдөрдүн көптүгү, ата-энелердин жоопкерсиздиги менен кайдыгердиги да негизги себептер катары аталууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Украинадан алынган кабар, атап айтканда Украинанын экс-премьери жана оппозициянын лидери Юлия Тимошенкога мамлекеттик каражатты ысырап кылган деген шек менен башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Тимошенко муну оппозицияга каршы террор деп алады. Прокурор ага өлкөдөн чыкканга тыюу салды. Жаңыл Жусуп жан билдирет.
Украинанын баш прокуратурасы жарыялагандай, Тимошенко көмүртек упайын сатуудан өкмөткө түшкөн каражатты пенсия төлөөгө жумшаган деп шектелүүдө. Жер атмосферасынын ысышын азайтууну караган Киото протоколу боюнча Украина өкмөтү көмүртектин кош кычкылын абага таштоо укугун завод-фабрикалардан $425 million сатып алган. Бул каражат абага булганч газдардын ташталышын чектөө боюнча иш чараларга жумшалышы керек. Киото протоколу Тимошенко өкмөттү жетектеп турган 2005 жылы күчүнө кирген. Прокуратуранын ырастоосунда экономикалык кризис өзгөчө күчөгөн 2009 жылы Тимошенко көмүртек упайынан түшкөн акчадан элге пенсия төлөп берген. Мыйзамда парламенттин уруксаты болмоюнча бюджеттин тартыштыгын жабуу үчүн мындай кордун каражатын колдонууга тыюу салынат. Прокурорлор менен жолугушкандан кийин кабарчылардын суроолоруна жооп берген Тимошенко бул акча туура эмес сарпталган деген кинени четке какты.
Против мене особисто порушена криминальная справа.
Менин жеке өзүмө каршы кылмыш ишинин козголуп жатканы, кризистин мезгилинде айлана чүйрөнү коргоо максатындагы акча пенсия төлөөгө жумшалган эмес. Пенсия төлөнгөн, бирок ал акча экологиялык кордон алынган эмес. Пенсия мамлекеттик казна эсебинен, демек бюджеттен төлөнгөн, деди ал. Мен өлкө кризиске белчесинен батып турган тушта элге пенсия төлөп, оор кылмыш кылыптырмын. Кылмыш ишин ошон үчүн козгоп жатышат. Бул президент Виктор Януковичтин оппозицияга каршы террору, деп нааразыланды экс-премьер. Оппозициядагы Баткивщина же Ата Мекен партиясында Тимошенконун орун басары болгон Григорий Немыряндын айтымында Тимошенко жакында Брюссельге барып, Европа биримдигинин лидерлери менен жолукмак. Президент Янукович Тимошенконун чет өлкөгө чыгышынан коркуп жатат, деп ырастады Немырия. Тимошенко суракка адвокаты жок баргандыктан ага каршы расмий айып коюла элек. Ал кийинки суракка адвокаты менен 20 декабрда барат деп күтүлүүдө. Азаттыктын Украин кызматы менен маегинде Раумков атындагы илим изилдөө борборунун кызматкери Юрий Якуменко суракка алууну азыркы өкмөт сунуш этип жаткан экономикалык чектөө чараларына карата элдин нааразылыгы менен түшүндүрдү.
Влада зараз стоит перед новыми непопулярными решениями. В первую очередь стосунок.
Учурда өкмөт пенсия реформасы, турак жай менен камсыздоо, жумушчулардын укуктары боюнча көпчүлүккө жакпай турган чараларды көрүшү керек. Бул жаатта өкмөткө кеңири колдоо жок, тескерисинче элдин нааразылыгы өсүп жатат. Ошондуктан бүгүнкү проблемалар үчүн мурдагы бийликтерди күнөөлүү деп көрсөтүү аракети жасалууда деп эсептейт ал.
Украинадагы жагдай жөнүндө жаңыл жусуп жана айтып берди. Ушуну менен азаттыктын программасы аяктады. Программага Максат Акматжан уулу, Ян Кайзер операторлук кылышты. Уктурууну программадан мен Эсенбай Нуруш өткөрдүм. Кечиңиздер куш багылансын. Бишкек